13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Eliha Pravdić, a naš današnji gost je dr. Miodrag Maticki, dobitnik specijalne Vukove nagrade koju dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije. Dobar dan, dobrodošli, sretan vam Božić.
Pa, Hristo se rodi i Vajstinu se rodi, jeste, da. Dobro, hvala vam za poziv.
I želim da se lijepo osjećate danas sa nama u studiju. A mi ćemo u stvari danas govoriti o Vukovoj zadužbini. U ovoj godini Vukova zadužbina obeležava jubilej, 30 godina postojanja i rada. I sa doktorom Matickim, predsjednikom Skupštine Vukove zadužbine, najpre govorimo o Danici. Izašla je. Obećali ste i evo, na samom početku godine, almanah.
Vaše emisije su nam uvek srećne.
U naše
bile.
Ruke, da.
Jeste, uvek smo tu Danicu pozdravljali kad iziđe, nekako to početkom godine bude. A sad se radujemo što je izišla i što je ona posvećena ovoj godišnjici ove postojeće Vukove zadužbine, jer dužan sam da pomenem da je 1937. godine prva zadužbina osnovana i prvi predsednik je bio Aleksandar Belić, akademik. Ali je rad to prekinuo i onda to trajalo sve do dva veka Vuka, kada je obnovljen rad zadužbine, kada je zadužbina krenula, ova koja sad obeležava 30 godina. Izašla je Danica i radujemo se, iako dozvoljavate jedan mali podatak da je...
Zolite.
Da je Dragana Simića, arhiv se zove, to je
naše kolege.
Program... Molim?
Naš kolega jeste, programa.
On je pustio čestitku Suzafona iz Danice naše, Šaljevac, rubrika Danice ima Šaljevac. Ja nisam verovao da može baš tako nešto da se primi kod čitalaca i onda je 45.000 do juče je bilo otvaranje, program preuzimanja i sa tom slikom, tom karikaturom, tom slikom Žarka Rošulja koji je to priložio, iz 1903. je to preuzeto. Čestitaju Novu godinu, božićne praznike, mnogi. I tako da je Danica dobila reklamu, zahvaljujući jednoj maloj rubrici koja je dosta bila skrajnuta, Šaljivac rubrika, ali je godinama traje i godinama je radi i uređuje Žarko Rošulj.
Da, a Dragan Simić je jedan vredan čovek, odličan...
Ima sluha za to. Da,
odličan jeste, novinar, jeste. Specijalizovan za dokumentarne emisije i kada god slušamo bilo koju emisiju iz njegove produkcije, imamo šta da čujemo. Eto, toliko o našem kolegi Draganu Simiću. Šta Danica, hajde malo da prođemo kroz sadržaj.
Pa ona je namenjena Srbima svima i svuda.
Da.
Prošle godine ste me pitali čemu će biti, koja će tema biti prevlađujuća i apsolutno je ta poruka, pa i vi na tom insistirate, koja je ta poruka koja Vukova danas ovde, kako se to nekad govorilo kod nas, kad smo htjeli da budemo aktualni, važi to Srbima, svima i svuda. I u tom znaku, apsolutno moramo u ovim vremenima da se vladamo, držimo toga, jer i danas smo razbacani koje kude i sve što se čini, kao što je Dositej činio i kao što Vuk je činio, i to im je zajedničko, sve što su delali, radili na polju knjižestva, bilo je namenjeno Srbima, svima i svuda. Eto, to je neka poruka koja ostaje i ova Danica je tako i načinjena. I takva će biti, Boga mi, i ova obeležavanja, ova proslava naša, cele godine da traje. Zamislimo smo jako široko, želimo da obnovimo taj Vukov evropski krug.
O tome ćemo malo kasnije.
I eto, to je ono što smo planirali da ostvarimo ove godine, a sve u znaku te poruke Dositejevi Vukove. Eto.
Doktore Maticki, ta poruka, ako se setimo Kovčežića iz 1849. godine, je 160 godina na različite načine bila tumačena. Pa tek 2014. zahvaljujući akademiku Nadi Milošević, mi dobijamo
fototipsko
izdanje Vukovog Kovčežića.
Vidite, zbog tog uvodnog teksta u Kovčežić, drugi periodik Vukov, Vuk je bio stalno prozivan, kad god je nekome zatrebalo da se sa Srbima razračunava, potezuje Vuka u negativnom kontekstu. Srbi svi i svuda. tako je naslov toga njegovog teksta. U stvari, on je obuhvatao te razbacene Srbe po raznim carstvima u ono vrijeme, ti koji su govorili jednim jezikom, on je to drugačije zvao i sva tri zakona, zvao je i pravoslavce i katolike Srbe i
grčkog, rimskog i turskog.
Ali to je uporno i namjerno, znali su ljudi šta stoji iza toga, da iza takvog istog stava je bio i Dositej Obradović, koga niko nije u tom smislu tako kao veliko srpskog nacionalistu, na primjer. Nego naprotiv, kao Europejca ga stalno tretiraju. Tu su oni na istom polju. Oni su se okretali upravo tim Srbima i u Trstu i u Austrijskom carstvu koji su živjeli i tako dalje. I mislim da je taj Kočežić koji sad pojavio nepravedno 160 godina poturan, tekstovi iz njega su objavljeni kao etnografski spisi, kao ovamo, onamo. Niko nije imao petlje da to zaokruži kao delo, da taj Kočežić dobije svoje lice, da se pokaže da tu on izrisna nego običaje pa svatovske, pa da je on naručio od ove Stojadinović Srpkinje Milice, naručio da mu opisuje u Sremu običaje svatovske, pa tužbalice. Vuk je sabirao sve ono što čini identitet srpskog naroda i to je radio cijeloga veka i tako ga treba i tretirati. E sad, tu se otvara to pitanje, šta je Vuk obuhvatao svojim delom? Šta je uspio da pokrene? Na koji način je srpski narod uvukao u Europu? Za jezik to znamo. Jer narodni jezik je na scenu stupio kad je ustanku srpski narod. Postoji mali narod koji je isplivao iz tog ustanka, kako god, posle drugog srpskog ustanka se nešto znalo, bili su neka pozitivna rješenja, doduše tek 826. zahvaljujući diplomatskim aktivnostima Miloša Obrenovića, treba reći, i Rusa, to se onda i ostvarivalo, postalo je ostvarivo. Pa smo pokretali časopise, pa imali smo svoje novine. To su ti potezi stvaranja obnove države, a tu je Vuk bio kolovođa na kulturološkom planu i to ne treba zaboraviti, da se zato i prvi priključio novinama srpskim Davidovićevim u Beču, prve novine 19. veka iz carstvovačkog grada Vijene, okretanje tim Srbima svima i svuda, jer taj predznak, ta deviza nije Vukova iz Kovčežića, ona i ranije bila i postojala, podrazumevala se to. Te novine su u stvari se obraćale Srbima svima i svuda. I posle su nastavile kao beogradske novine, u samoj Srbiji, kneževini Srbiji, državi u obnavljanju. Eto, to su ti veliki potezi i zato su važni ti krugovi i Vukov i Dositej, kako se u Europu ulazilo, kako se primao srpski narod na nebu evropskom, kao ta zvezda Danica, za koju i naš Dositej u pesmi Vostani Serbije pokaže svoje lice kao vi Danice, pa to je simbol, to je metafora najveća za Srbiju u obnavljanju posle koliko vekova ropstva. Eto, to je to što se činilo. I zato su interesantna poređenja Vukovog evropskog kruga i Dositejevog. Ima razlike, a ima poklapanja koje su dirljiva.
Da, a ima i uticaja.
Uticaj je velik, velikog. Istom rečenicom je Dositej, imate ne, mapu jezika tog, jednim jezikom govore narodi od Trsta do Bojane u Crnoj Gori, do Reke, do Banata, Srema, Bačke. To što je Dositej na jednom mestu rekao u pismu u Harampiju, na početku svog rada, svog opšte književnog rada, to Vuk pominje 1849. u tekstu Srbi svi iz Buda, pominje tim rečnikom tu mapu tog jednog jezika kojim se narod sporazumeva i postoji. To kretanje južnoslovenskom prostoru je jako bitno u tim Vukovim zaokretima, jer Vuk je bio dosta mudar u tim skokovima slavenizama. Svi su bili tu i tamo malo, pa novi talas slavenizma, slavenofilstva je nastupao u srpskom narodu. Išlo je sa onim verovanjima da smo jedan narod praporekli ilirski, ilirizam. Vuk se prvi ograđivo toga, pa je za glasila koja su okrenuta bila ilirsku, govorio, pa to samo važi onda samo za one Srbe koji žive u Austrijskom carstvu. Kome su namenjeni? Znači, kritički se odnosio prema tome. Kad je objavio prvu pesmaricu 1814. on je nazvao mlava, prosto narodnja, slavenosebska pesmarica. Već iduće godine prošireno izdanje pesmarice on zove srpska, narodna srpska pesmarica. Znači, to prebacivanje sa slavenskog vokabulara, pokušaj traženja rečnika, da se narodni jezik oglasi, da se srpski narod oglasi i da zauzme svoje mesto, to je ono što je Vuk, radeći svoj evropski krug, lansirao, propagirao, zauzeo se.
I on je ali dalje to nije išlo lako.
On je i dalje verovao u slavenstvo, verovao je post Slavjanka, postali su časopisi i drugi u, do 850. u Vukovo vreme, ali on je svojoj glasniku, svom prvom periodiku dao ime Danica, Srbija, znao je šta radi, želeo da se to zna i da se srpski jezik nađe. Pa Vuk je znao 500 i nešto reči, zabeležio samo iz povelja starih srpsko-slovenskih reči, koje su još u narodu žive. Znači, nije bio gluv za ono što traje, ali da žive u narodu. I on ih u rečniku pominje. Znači, to je Vuk radio. Doveo je taj jezik na scenu, doveo istoriju noviju, želeo da srpski narod bude prisutan i kada je izdavao svoju Danicu, da ta Danica, on s ponosom govori, stiže od, kako on veli, na jednom mjestu, od Kavkaza do Filadelfije. Pa to je vizija. To su te poruke što vi insistirate, kad smo i razgovarali pre ove emisije. Šta od Vuka ostaje kao nešto što nas gura i napred? Pa to je to. Da na dvorovima, u akademijama, kod najviđenih ljudi, ta njegova Danica stigne takva od Kavkaza do Filadelfije, da pokaže da postoji mali narod. Da je deo Europe, da ima svoja prava, da ima svoj jezik, tekstovi u Danici svoj jeziku, da ima svoju istoriju noviju,
svoje pismo,
a da je istorijski narod, gramatiku, običaje, pesme prvoga reda. I ne znam, oko tih pesama, ako ima veće poruke od Vukove, to je da je već sa prvom pesmaricom dobio kritiku da postoji mali narod u Evropi koji ima živog Homera. Na nemačkom je prikaz izišao. Jer ne je Kopitara. I zato je s pravom na nemačkom i dobro što je na nemačkom izišao. Znači, mi smo ušli u svjetsku književnost sa tom prvom pesmaricom. To je Vuk. I on je znao da to radi. I to narodno u prvom planu mu je bilo jako važno, prestižno. Poštovao je slovenstvo, znao je da prikazuje kao urednik, jer on je uređivao i novine srpske, Davidovićeve, Boga mi, dosta dugo i mnogo brojeva, uvodio rubrike i o tome možemo da popričamo.
O tome ćemo kasnije, da.
Ali on je prikazivo sve što Sloveni rade, rečnike njihove, komparativne rečnike. Smatio je koje je to rudokop poznavanja prošlosti slovenstva. Kad se uporede rečnici raznih naroda, poljski, češki, slovački, pa srpski, njegov rađen. I on je znao da je to velika snaga i da u toj porodici smo i mi silni, ali da moramo sebe da prikažemo, svoj jezik, svoje ostalo, uz pomoć slovenske porodice. I to vam je njegov odgovor na sve ono što u literaturi srpskoj tada vladalo. Igrali su se kola, razni geniji, vile slovenske, velika vila, pravoslovenska vila, vodila to kolo, to je jedna porodica. To je to neko zanošenje bilo nekad i prenaglašeno. Vuk je bio jako trezven i racionalan tip. Ako ćemo putovanja u postojbinu slovenstva, u Rusiju, išao je i on, išao je i Sima Milutinović Ralje, koji je bio pun romantičarskog žara. Sima, kad je 47. išao u Rusiju, on se kupao u ledenoj nevi, ledenije nego danas u Beogradu, i razboleo se i on je umro 47. godine, njemu godišnjica sad pada. To je Simino viđenje. I on je objavljivo 12 pisama, kao i Dositej, što je svoje pisma sa svojih putovanja objavljivo 12 pisama. Tako je, kao knjigu je napravio, tako je i ovaj u časopisu, u srpskim novinama je objavljivo ta pisma, Sima Milutinović. Ali ta su pisma površna. To je slovenstvo punih pluća, vrela srca. Vuk je bio racionalan. Kada je on išao u Rusiju, a bio je mlad, 16. godina, 17. bio je pri novinama srpskim, prvi novinama srpskim u 19. veku, on tamo stare knjige nalazi, sreće ljude, zahvaljujući preporukama Jerineja Kopitara, sa Adelugom se druži, večera s njim, ovaj ga uvodi u biblijsko društvo, tamo shvati koja snaga imati preveden na srpski stari zavet i novi zavet, i uselača tog posla odmah posle toga. Jer razume da bez prevoda toga niste član, taj narod nije član biblijskog društva. Ako nije član, on nije Evropa. To su njegove te poruke, da Srbi moraju svoj identitet, entitet, već kako se sad vika to u naše vreme, da iskažu u potpunosti imajući stalnu vidu podršku drugih slovenskih naroda. Imao je sluha za jugoslovensko, za puno tekstova i u stihu i u prozi, gde razna kola igraju, horvatska, srpska, vila, igraju, se geni javljaju, sremski, bački, banatski, svi se oni okupljaju na nekom prostoru eterije, na graničnom prostoru ovog onoga sveta, gde živi, saopštavaju mrtvim slavnim precima, šta su učinili, šta čine i tako da. Sve on to prihvatio, ali mu je srpsko bilo na prvom mestu. Samo, evo da vas ne gnjavim, kad je pravio rečnik, mi smo sada u godini kada je rečnik bio gotov, 17. godine, pred 200 godine je srpski rečnik bio gotov buku. On još nije imao naslova, još se on u pismima koleba, još ga pritiskao da se zove slovar, glosar, svašta su mu, slaveno-srpski svakako. I on je prelomio, cena je bila stravična, ispaljivane su primjerci rečnika na kontumacu tamo, na granici na Dunavu, ali je on dao, izabrao srpski rječnik se zove. Ta kontinuirana od prve knjige promjena prema srpskome, a da ne bude zatucana nacionalistička žudnja, nego pravi razlog sa opravdanjem, sa razlogom, i zato on te reči bira koje su u narodu žive, koje postoje, imao je sluha i za Davorije, i za Steriju. U drugom izdanju imate Davori opisano, uzimam kao primjer, strašno je čačkao, kopao za tim rečima, pravim, sa srpskim poreklom, neka zvuča slaveno-srpski, staroslovenski. Naprimjer, samo još i kraj, dajem reč. Koprena od zlata i stremen. Pesma starca Milije, zapisana u Šišatovcu. Stefan, neki đakon je zapisivo. I on tri pisma piše da mu Mušicki pribavi tog Stefana, će da odu u Srbiju pa će da pogine, pa ništa od njega, da mu nađe tumačenje reči, nije znao, a liči mi, kaže, kao da je to narodna reč, stremen i koprena od zlata. Zbog dve reči, tri pisma, to je Vuk.
Da, prenehnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naš gost je Miodrag Matický, dobitnik specijalne Vukove nagrade. Treba da vam bude uručena, samo je
u februaru
objavljeno ko su dobitnici. Da, to je uvek veliki svečan čin.
To je moj prvi rad je bio u Vuku Karadžiću i dobio Brankovu nagradu. U životu koji sam objavio, prvi rad je bio u Vuku kao književniku.
Da, predahnemo pa ćemo nastaviti.
Sve mi je vek prošlo s Vukom.
Da, naš razgovor.
Совсем с ума целая потом частями поменяй меня с собой местами как сердце меняет ходьбу на бег нечего терять тебе память ну давай скорее я на юг
Nastavljamo naš razgovor sa doktorom Miodragom Matickim i evo moj pogled kroz prozor, pada sneg, baš je lijepo.
Da.
Zar nije u ove dane imati
jeste
takav doživljaj?
Ovdje je prijatno kod vas.
Da. Doktore Matický, Vuk je bio izvrstan polemičar. Utuk na utuk, pa opet utuk.
Jeste.
Ja volim polemiku, ja sam urednica, kao što znate, emisije Sporovi u kulturi petkom u 10 i ja bih u ovom času, ovo nisu Sporovi u kulturi, ali voljela bih tu osobinu Vukovu da nam prenesete, evo sad u Klubu 2. Bio je kolumnista, tako ćemo reći, savremenim rečnikom, iskazano novina serbskih, Davidovićevih.
Kako prvih on, novina.
Da, kako naša on sa njim sarađivao? Da li on slušao urednika? Ili je sebi davao na volju?
To su prve novine iz Beča, okrenute Srbima svima i svuda, kako smo rekli. Izlazili su od 813. do 22. godine. Paralelno je Davidović objavio i svoj zabavnik. To je almanah koji je mahom imao prozu, pripovetke, bio je interesantan, Vuk je sarađivao i u njemu. I taj zabavnik je do 22. izlazio, a posle, tek 34. je pokrenut ponovo, do 39. a to je beogradsko izdanje, to je druga serija, manje bitna. I novine srpske posle 22. će nastaviti kao beogradska, novine srpske iz Beograda, iz Srbije, bit će zvanične novine. I trajeće decenijama u raznim vidovima, to nema više veze ni sa Davidovićem, ni sa Vukom. E sad, pored Davidovića bio je doktor Frušić, Dimitrije, koji je strašno voleo Vuka, doktor, koji ima velikih veza, koji kad je zapelo oko rečnika, znao je da potegne i London, i on i Kopitar i da pribavi 1000 dukata za srpski rečnik. To treba reći i otprilike znamo ko je dao da pomogne izdanje, jer je stajao rečnik u štampari 17. godine gotov. No, Vuk je imao najvećeg svog prijatelja u Jereneju Kopitaru. Prilike da kažemo prvi put glasno, da nagovestimo da ćemo možda već u ovoj godini kao reciprocitet od strane gradonačelnika Ljubljane dobiti na poklon spomenik Kopitaru Jerneju u Beogradu. I naša želja bila bi da kad bi to njihov arhitekta prihvatio, Vajar, koji treba da dođe u goste sada, da to u Kopitarevoj gradini bude. Da jednom znaju ljudi šta je Kopitareva gradina.
Ovde kod Radio
Beograd. To je tu, pored vašeg radija, na 200 metara. To je mala gradina, nek bude i mali spomenik, ali u tom Vukovom evropskom krugu, u samom centru Jerine Kopitar. On je bio cenzor slovenskih knjiga u Beču i on je iz svakog malog naroda tog slovenskog u opštoj želji carstva da bude Beč centar slovenstva, da se svi ti mali narodi vozdignu, da dobiju svoje rečnike, prevode Svetog pisma. Sad uopštavam malo, ali nisam daleko od prave istine, od pune istine. Tu je njegova uloga bila nezamenljiva i on je nameračio Vuka kao saradnika. Probao je on i Mrkalja da uvuču tu igru, ali Mrkalj je već bio malo umno u problemu. Preko Vuka je hteo da ga pridobije, međutim, ovo je bio i u bolnici posle i tako. Onda mu je Vuk preporučivao Milovanova. Pa ćemo sad, kad bude proslava, kad budemo u Beču pravili proslavu i Milovanova i tog Mrkalja, to su Vukovi prijatelji bili, oni su prethodili Vuku za mnoge stvari oko jezika, bili su veliki znalci jezika. Vuk je preporučivo, eto, ovoga, onoga, ali na kraju se ovaj predelio za Vuka. Oduševljen je bio njegovim prvim tekstom, u pismom Karađorđu upućenom iz Beča. Mlad Vuk došao, banu u Beč došao, reši se da dođe tu, pobegao od ustanka da ga ne likvidiraju i počinje tu da prikazuje knjige slovenske, da pomaže Kopitaru. I tu je krenula ona njegova čuvena polemika sa bardom proze romanisjerstva srpskog, romaničarskog, to je Vidakoviće Milovanom. Tu su počeli utuci, počela je odbrana, mnogi su žalili Vidakovića, pa uzvraćali Vuku. Uzvraćak na odgovor, pa uzvraćak na ovo. To je trajalo i to je bilo jako dinamično i tu se spršavali veliki poslovi Vukove jezičke pravopisne reforme. To je bila prilika, to je bilo uporište Vukovo da razbije, da dođe do svesti pune šta s jezikom činiti, s pismom srpskim, šta je najbolje za srpski narod koji sad treba da uđe u Europu, da li da se nastavi kao jedan od inih naroda slovenskih koji su petljali sa pismenima i tako dalje i nisu baš uvek srećno izlazili na kraj. Ne bih pominjao, ulazim onda u žestoke polemike, mislim na Bugarsku na, i tako dalje. Nego je prihvatio ono jedno slovo, jedan glas, Adelungovo, sve to preko Kopitara išlo i ta se priča dosta zna već oko toga.
Da. A kakav je u kontaktima bio sa Milošem?
Sa Milošem je Vuk imao razne faze. Sve je bilo dobro, funkcionisalo nekako.
Dok mu Miloš pomagao. Superiornog
vladara i poslušnog putrunjaka koji sluša. A Vuk se vremenom preobratio u žestokog kritičara. Da je bio otpujdan iz Srbije, proteran maltene od Miloša. Da bi onda iz Beča napisao pismo Milošu, iako ljut na Miloša, da tamo čuje da se o Srbiji sprema ovo, sprema ono, to sam već i pominjao. I vaše prevaskodstvo, sam dužan da se obavestim. To je ono što kažu, Vuk bio špijun. Bio je špijun, jeste. Za Srbije je spreman bio da radi sve.
Na diplomatski način.
Da. I obavestio, a onda ovaj rekao, i rekao je Miloš posle u pokajaniju, ništa bez hromoga. To je izreka Miloševa, ništa bez hromoga, mislim na Vuka. Imali su razne faze. I na kraju i fazu, kada je ovaj i njegovog sina i Mihajla, kad je došao na red i kad je bilo savjetovanje i ostalo u interesu države, znao da mu kaže i tu je Vitezović Milovan pogodio žicu pravu. Kad štapom pokušava da udari Vuka Miloš za jednim stolom, već star, osjeća da mu je kraj, dolazi, a Vuk zna šta treba da čini, da se povuče i da prepusti. To su one scene Vitezovićeve, ako ih je izmislio, dobro ih je izmislio. Vuk je to radio. To su ti odnosi. Međutim, oko novina ste počeli. Pa Frušić, taj doktor je obožavao Vuka. To malo što je Vuk, dok se ovaj ženio, Dimitrije Davidović, pa odsustvovao, nije bio u Beču, pa onda je Vuk preuzimao novine, radio, uz sugestije ovoga Kopitara. Taj Frušić je toliko voleo Vuka da rekao, vi treba da budete urednik, vi ste pravi ovaj novinar. Znači, najlepše komplimente u prepisci nalazite Frušićeve. Ta podrška. Nema vas u novinama, dok je bio u Rusiji, ono na putu, novine nikakve. Samo preuzimaju vesti, prevode sa nemačkog, sa i tako dalje.
Znači, evo nama poruke, nama novinarima od Vuka.
Da.
Treba da budemo kao Vuk.
Jeste. Pa znate šta, aj što je polemiku
uveo. I da se ne plašimo, da budemo kritički raspoloženi.
Polemiku, jeste.
Izdržat ćemo.
I pored najtežih pisama i šta je on stradao zbog svojih jezika i šta je pisao, stradao je puno.
Ali kažnjava, treba istrajati u tome.
Treba istrajati, jeste.
Nekad zaprete i batine.
Ali uveo je tu polemiku, tako uveo je, na primjer, humornu stranu novina. Uveo je lažive novine. U tim novinama Davidovićem imaju rubriku i to je jako bilo čitano. I narod kad to je prestalo, odmah pišu pisma gdje je to, šta je sad to. Jer to se nije znalo. Novinari su bili anonimni. Nije se znalo da Vuk stoji za, ko smišlja to, ko to mešetari, ko to i tako dalje. Znači, na osnovu uvida u punu prepisku, znamo da je Vuk dosta rano osjetio silu periodike za svoju ideju obnove države, kulture srpske, za uzimanje mesta u Europi. I već 10 godina pre svoje danice, evo da kažemo sad prvi put glasno u javnost, zahvaljujući pismima smo rekonstruisali, pored tog zabavnika koji je izdavao Davidović, on je nameravao da svoj zabavnik izdaje 10 godina ranije. U pismima već 16. on o tome piše, ovaj Mušinski mu kaže da je rano, da ne žuri s tim, i već pominje koje bi rubrike bile, sve su to rubrike koje ćemo naći u danici 826. To je veliki pomak, 10 godine u pitanju. Znači, da on rano zamišljao da krene sa svojim glasilom. Posle su ga drugi poslovi, terenski rad, sakupljanje pesama i ostalo, odvojili. Taj Kopitar je bio presudan za Vuka. Trebamo odati priznanje, ne samo spomenikom. Glasno reći, kao kad smo sad bili u Ljubljani prošle godine, kad smo otkrili spomenik Vukov tamo, kod pravoslavne crkve, u centru Ljubljane, bilo je mnogo sveta, dirljivo je bilo to. Tako ćemo uzvratiti svojim. Treba odati priznanje tom slavisti koji je u samom krugu, centru, epicentru Vukovog evropskog kruga, Kopitar, koji je Vukao konce, cijenio Vuka jako i pomagao mu. Samo jedan detalj. Zahvaljujući njemu je Grim poslao uputstva Vuku da pored pesama treba da sakupi i pripovetke narodne i poslovice, i običaje uzete reči, običaje narodne, da, sve ono što čini narod srpski. Tu je on došao do te ideje da srpski narod mora da dobije svoju legitimaciju, sliku, fotografiju i da se nađe na nebu Europe kao ta zvezda Danica, već kako ja to stalno ponavljam, kao ta metafora. Znači i Grim je tu preko Kopitara došao do Vuka i Vuk je to prihvatio.
I kada je reč o onome što će, na čemu će raditi Vukova zadužbina, da pomenemo i postavljanje Vukovog spomenika u jednom banjalučkom parku, je li tako? To je...
Je li o Banjaluci mislite?
Da, da.
Pa ove godine mi imamo planove da tim krugom krenemo. I spomenike i sve ostalo, ali kad smo kod Banjaluke.
Univerzitetskog.
Tu će biti kompleksa. Glavno, to je kampus Univerziteta Banjalučkog, Republike Srpske. Pa sad je i praznik Republike Srpske, ja im čestitam. Ja nam čestitam praznik Republike Srpske i to je lepo što narod ima prava i svi Srbi, svi svuda moramo da budemo okrenuti jedan prema drugome, iako oni to tom velikom većinom smatraju da im je to dan koji ostaje kao važan, onda je to tako. I ne možemo mi da ne poštujemo i sve, Srbe sve i svuda. Kao što i krajišnike moramo poštovati. Oni će za dva dana isto obeležiti taj dan sa razmakom malim i tako dalje. Baš ću ja biti gost. I mislim da je to normalna stvar. Ako se nemaju zadnje namere i loše namere, kad se to kritikuje. Eto, tako to mislim. Biće tu puno toga. Postoji Hajduk Veljko u Negotinu. Tamo će se pridavati predstava gospodar Vuk i gospodar Veljko. Pa ćemo ići u Beč. Slavistička predstava će biti održana studenata slavistike iz Beča i ove germanistike u Beogradu. Mi obuk, obuk na vrat. Biće u svakom gradu. Redom idemo Leipzig, Beč, Budim, srpska knjiga u Budimu. Idemo dole u Karlovce, srpski Parnas, kako je Vuk zvao, srpski Parnas je zvao zbog narodnih pesama i zbog bušinskog Horacija srpskog. Pa redom ćemo se do Kosova spustiti u Prizren, u dragu nam bogosloviju, jer to je naša najveća podrška Vukove zadužbini posljednjih godina i zajedno sarađujemo i pravimo tu Danicu već četvrt veka.
I udanite i novinare u taj krug.
Apsolutno.
Da
moramo zabeležiti taj trag po tom Vukovom evropskom krugu.
Tako je. Da predahnemo. Naš današnji gost, gost kluba 2, dr. Miodrag Matický, ceo svoj radni vek proveo je u Institutu za književnost i umetnost. Vezan za Vukovu zadužbinu. Sada na funkciji, ne mogu tu reći. Potpredsjednik Matice Srpske.
Jeste.
Recite, pre nekoliko minuta pominjali smo periodiku. Vi ste vodili projekat periodike u Institutu za književnost i umetnost.
Da.
A u pripremi je, a to će biti matičino izdanje, i Srpska književna periodika 1766-1850. Ovo je veoma zahtevan posao koji vi obavljate i bit će na radost naše nauke o književnosti.
Vidite, ja sam pokrenuo kao rukovodac projekta toga biblioteku zajedničku Instituta za književnost i Matice Srpske. I ona je godinama izlazila i knjige su se pojavljivale. Ja sam vodio tu knjigu koju sam radio godinama. To je istorija, pregled periodike srpske književne koja je počela pre četvrt milenija tačno, 766. kalendarom, slavno-srpskim vostočne crkve kalendarom Zaharija Orfelina. Pa tu je već i onaj njegov magazin iz 8. godine, 768. pa sve do 850. Tu je mešanje i onoga što je 18. vek, epoha prosvećenosti, i romantizam, i sve to. Međutim, tema je ovdje periodika. Ta moja knjiga, negdje oko 500 stranica, koja treba se pojavi, nadam se da će ove godine da se to uskoro pojavi, ona je katalog periodike. U sadržaju imate hronološki složene sve almanahe, kalendare, koji su književno relevantni, listove. Imaju uvodni deo, koji su žanovi vodeći, šta je bilo u 18. veku, kako je evropejstvo stizalo na te prostore i u kojoj meri je periodika bila krčenje puta Europe na jug, na tu periferiju periferije. To je ružno rečeno, ali sam skoro negdje pročitao da smo mi bili decenijama na periferiji periferije, i zbog Turaka malo i tako, ali kako su ta glasila svetala krenula i kako je to posle prvih novina srpskih u Beču, Makidesa Pulja i Stefana Novakovića, 791. druge, pa onda ovaj izdaje do 4. godine, to su prve novine srpske u Beču sa dozvolom da se štampuju kao srpske, pa onda te novine Davidovića u 19. veku, pa prvo glasilo Georgija Mihajlića Kalendar, koji je književni kalendar, pun građanske lirike srpske, koja je postala samo u pesmaricama, trajala, nije bila štampana, pa se prvi put tu našla na kupu. To su počeci mnogo toga. Kulturološki je to nezaobilazno polje. I za istoriju književnosti također, jer nije istorija samo veliki pisci, pisac po pisac, nego svi ti u indeksu moje knjige na 30 stranica imena, piščići koji su možda objavili pola ode, jednu odu negde, sa inicijalima, svi su se oni našli tu. To je uvid u književstvo srpsko najšire shvatano, jer nekad književnost bila šire gledana, do 850. godine.
Da, ovo je deo iz nauke o književnosti, a vi ste i književnik, pripremate li neki novi rukopis?
Oh,
samo kratko, na samom smo kraju.
Čekam svaki dan da se pojavi moj roman za decu, treći po redu, posle Pljuskofona, posle Nemiri Mede Želimira, treba se pojavi Jelenko, jedan topli roman posvećen mom unuku Ili Tomoviću, u kojem se govori o bubama, o dolaska u carstvo, u dvorac bajki, gdje se generacije iz moje mladosti, dedine generacije i generacije Iline, mešaju. Pokušaj koji je smešno, humorno, tužno uspeo, mislim, kažu.
Blago, ili
eto, to čekam
što ima,
sada se
što ima takvog deku.
Izlaze mi priče, objavljuju se priče, nastavlja se moj ceger pun ljubavi o kojem smo govorili ovdje.
I bila je divna promocija na Kolarcu.
Ta knjiga raste, ona se kotrlja. To su te tople, kratki zapisi. Međutim, sprema si nešto tako malo ozbiljnije. Eto.
Da. Jeste li neki novi zapis sa Bajlonijeve pijace?
Sad sam objavio dva.
Da.
Mogu kratko?
Možete, evo, najkraće što je moguće.
Najkraće. Pa, oko ovih praznika uvijek me jedna stara žena ganja sa tim i uvijek zakasnila mi nudi borave, grančice da ponesem i to košta beznačajno. Ja uvijek s pijaca kad krenem nemam dovoljno para jer sam sve potrošio i onda gledam da uzmi dva buketa, uzmi, međutim ja gledam da je dan to što imam sići da odem, a da ne uzmem. Ta njena uvređenost kad me stigla, nemoj da baciš usput, mirisat će ti. E, došlo mi je da se ošamarim pred svetom, sam sebe. Znači, doživio sam dva velika poraza. Da sam kupio to sveće, donio kući, mirisla mi, Boga mi na boru u šumu, i jedne stare žene koja je fina gospođa bila, koja čuva, prodavala neku maramu, ja opet nešto kusura. Evo, ne treba mi marama, ona mi kaže, i za to cenu daje. Ma ne, rekao, neću da uzmem maramu. Da ne uzmeš maramu, ko me si namenio? I onda sam ja izgovorio njoj, ona me shvatila, rekao, ja sam to namenio svoje majci, Zagorki Matitski, koje odavno više nema.
Doktore Matitski, hvala vam na ovom divnom susretu. Sluša nas i naša ton majstorica Ivana Marković i uživa.
Živjeli, hvala
u našem razgovoru, uživala je.
Za praznik.
A nadam se i verujem da je tako i naši slušalci. Mi ćemo sad sići u klub da popijemo kaficu. A današnju emisiju su realizovali, to još da kažemo, ton majstor Ivana Marković, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Rada Ćorović, urednik Melika Pravdić. Hvala što ste nas slušali.